คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
รัฐนิวเซาท์เวลส์ออกกฎหมายใหม่ยกระดับความปลอดภัยศูนย์เด็กเล็กออสเตรเลียขึ้นบัญชีกลุ่มเทเลแกรมเป็นองค์กรก่อการร้ายอัลบานิซีเมินแรงกดดันสหรัฐยันออสเตรเลียไม่เพิ่มงบกลาโหมถึง 5% ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย27มิถุนายน2568กับดิฉันชยดาพาวมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการจากรัฐต่างๆทั่วออสเตรเลียร่วมประชุมกันที่เมืองแอดิเลดวันนี้วันศุกร์ที่27มิถุนายนเพื่อหารือเรื่องการปฏิรูประบบการดูแลเด็กและการศึกษาปฐมวัยการประชุมนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศกฎหมายใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพื่อยกระดับความปลอดภัยของเด็กหลังรายงานของรองผู้ตรวจการแผ่นดินคริสวิลเลอร์ชี้ว่าภาคการดูแลเด็กของรัฐนิวเซาท์เวลส์ขาดความโปร่งใสเมื่อเทียบกับบางรัฐมาตรการใหม่นี้รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในศูนย์เด็กเล็กและการแจ้งผู้ปกครองหากศูนย์ถูกสอบสวนเรื่องความผิดร้ายแรงผู้ประกอบการที่ละเมิดกฎความปลอดภัยจะถูกปรับในอัตราที่สูงขึ้นด้วยรัฐมนตรีรักษาการด้านการศึกษาและการเรียนรู้ประถมวัยของรัฐนิวเซาท์เวลส์คอร์ทนีย์ฮูซอสระบุว่าเธอจะนำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรการใหม่นี้มาแบ่งปันกับรัฐอื่นๆในการประชุมครั้งนี้รัฐบาลออสเตรเลียขึ้นบัญชีกลุ่มหัวรุนแรงขวาจัดทางออนไลน์ชื่อ Telegram เป็นองค์กรก่อการร้ายกลุ่มนี้เผยแพร่แนวคิดเหยียดเชื้อชาติและชาตินิยมสุดโต่งผ่านแอปพลิเคชันที่เข้ารหัสเช่น Telegram เพื่อยุยงให้เกิดการโจมตีแบบการก่อการร้ายซึ่งมีผู้ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดนี้และลงมือก่อเหตุมาแล้วในสหรัฐอเมริกายุโรปและเอเชียการขึ้นบัญชีครั้งนี้หมายความว่าผู้ที่เป็นสมาชิกหรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มดังกล่าวอาจถูกลงโทษจำคุกสูงสุด25ปีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและความมั่นคงไซเบอร์โทนี่เบิร์กระบุว่าออสเตรเลียจะไม่ยอมรับแนวคิดความเกลียดชังรุนแรงดังกล่าวมาปิดท้ายด้วยข่าวการประชุมสุดยอดนาโต้ค่ะผู้นำสหภาพยุโรปประชุมที่กรุงบาโซหารือเรื่องความท้าทายด้านเศรษฐกิจและการเมืองโลกและสถานการณ์ล่าสุดในยูเครนและตะวันออกกลางหลังการประชุมสุดยอดนาโต้เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้นำ EU กำลังหารือวิธีใช้งบประมาณด้านกลาโหมให้คุ้มค่าที่สุดภายในเดือนตุลาคมจะมีการประชุมสุดยอดครั้งถัดไปซึ่ง EU ตั้งเป้าจัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมเพื่อประสานค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านประธานคณะกรรมการยุโรปอูซูล่าฟอนเดลไลเออร์ย้ำว่าความมั่นคงไม่ได้หยุดอยู่แค่ชายแดนยุโรปแต่ต้องอาศัยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในระดับโลกด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบานิซีปกป้องจุดยืนของรัฐบาลออสเตรเลียด้านนโยบายงบประมาณกระทรวงกลาโหมหลังรัฐบาลทรัมป์เรียกร้องให้เพิ่มงบเป็น 3.5% ของ GDP ขณะที่ผู้นำชาติสมาชิกนาโต้ที่ประชุมกันในสัปดาห์นี้เห็นชอบให้เพิ่มงบกลาโหมเป็น 5% ของ GDP โดยสเปนได้รับข้อยกเว้นให้เพิ่มเพียง 2.1% โฆษกทำเนียบขาวระบุว่าสหรัฐอเมริกาคาดหวังให้พันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงออสเตรเลียเพิ่มงบกลาโหมให้ถึง 5% เช่นกันแต่นายอัลบานิซียืนยันว่าออสเตรเลียจะยังคงแผนเดิมที่จะเพิ่มงบกลาโหมจาก 2% เป็น 2.3% ของ GDP ภายในปี2034และทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย27มิถุนายน2568ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook